Kama utamuuliza mtu yeyote amfikirie shujaa mkuu wa imani, aliyevumilia mateso makali, unajua, bila kuyumba, bila shaka, jina la kwanza litakalomjia akilini litakuwa Ayubu.
Ndiyo, hilo ndilo jina la kwanza kabisa.
Lakini vipi kama nikikwambia kwamba theolojia ya Ayubu, yani jinsi alivyomfikiria Mungu katikati ya yale mateso na maumivu, ilikuwa potofu kabisa?
Aha, na hapo ndipo watu wengi sana wanapokosea wanapoisoma hii nyaraka, unajua. Wanamsoma Ayubu kama mtu ambaye kila neno lililotoka kinywani mwake lilikuwa theolojia safi kabisa,
kana kwamba hakuwa na makosa yoyote.
Kweli kabisa. Lakini ukichukua muda kutafakari uchambuzi wa Dr. John Walton, hasa ukiregea kile kipindi chake cha 27 kinachohusu theolojia ya kitabu cha Ayubu, unapata picha tofauti kabisa. Ayubu alikuwa na mawazo potofu makubwa na kiukweli ya hatari sana kuhusu Mungu.
Na wewe msikilizaji, ndiyo maana leo tunazama ndani kabisa kwenye kiini cha nyaraka hizi za Dr. Walton kwenye uchambuzi huu wa kina. Lengo letu hapa si kuangalia kile ambacho Ayubu alikipatia kwa usahihi, hapana.
Ndiyo, hatuangalii usahihi wake leo.
Badala yake, tutajifunza theolojia kupitia makosa yake. Sawa, ebu tufafanue hili, maana linaweza kuonekana geni. Ni kama unapojaribu kuelewa jinsi injini ya gari inavyofanya kazi.
Aha, mfano mzuri.
Badala ya kusoma tu kitabu cha maelekezo huku ukiwa umekaa sebuleni, unachukua ile injini ambayo imegonga na kuharibika kabisa. Unaifungua, unaangalia zile sehemu zilizovunjika. Kwa kuangalia kile kilichoshindwa kufanya kazi, unapata kuelewa kikamilifu jinsi mfumo mzima unavyopaswa kufanya kazi. Inaeleweka vizuri, sivyo?
Aswa, na mbinu hiyo ya kuangalia sehemu zilizoharibika ina nguvu sana katika mkutada huu. Yaani, mawazo potofu ya Ayubu sio tu hadithi za nyakati za kale, ni kioo kinachoakisi uhalisia wa akili zetu wenyewe leo.
Kweli kabisa. Akili zetu zinafanya kazi hivyo hivyo.
Unajua, tunapopitia maumivu makali, akili inaanza kutafuta majibu kwa haraka sana ili kujifariji. Na katika harakati hizo za kutafuta sababu, ni rahisi sana kutengeneza picha za Mungu ambazo kimsingi hazipo. Tunapoyaona makosa ya Ayubu, tunagundua makosa yetu wenyewe.
Sasa, ikiwa akili inatafuta majibu ya haraka kwenye maumivu, basi kosa la kwanza ambalo Ayubu anafanya linaeleweka kabisa kisaikolojia. Anaanza kudhani kwamba Mungu anatafuta makosa madogo madogo.
Ndiyo, kudhani Mungu ni mfuatiliaji wa kila kitu.
Kwamba Mungu ni asiye na kifua au ni Mungu anayeweka kinyongo na kulipiza kisasi kwa mambo madogo sana. Wengi wetu hujikuta tukifanya hili kosa.
Hasa kwenye sura ya 7 na ya 14, hapo tunaona wazi Ayubu akimwelezea Mungu kwa namna hiyo, ya kuwa asiye na kifua. Ayubu anahisi kama Mungu anatumia muda wake wote kumlenga yeye.
Yaani anamuweka kwenye darubini.
Ndiyo, akimchunguza kwa darubini, akitafuta kosa lolote lile ili amuadhibu. Na inaelezwa kwenye chanzo chetu kuwa ni jambo la kawaida kwa mtu anayeteseka kufikia hatua hii.
Anaanza kujiuliza maswali, sivyo?
Kweli kabisa. Wewe msikilizaji, inawezekana umewahi kujiuliza nyakati za magumu. Unajua, nimefanya nini mpaka haya yananipata? Nimesali, nimekuwa mwema. Watu huanza kuhisi, labda kuna neno baya nilisema miaka 10 iliyopita na sasa Mungu analipiza kisasi.
Subiri kidogo, ebu tufafanue hili, maana kuna mkanganyiko kidogo kwangu hapa. Kwenye maandiko, tukichukua Mathayo sura ya 5 mstari wa 48, inatuambia tuwe wakamilifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mkamilifu.
Ndiyo, andiko hilo lipo wazi.
Sasa, kama takwa la Mungu kwetu ni ukamilifu, kwa nini asiwe anafuatilia kila kosa letu? Unajua, ukamilifu unamaanisha asilimia 100 bila dosari. Tutawezaje kuwa wakamilifu kama yeye hafuatilii kila mkengeuko mdogo tunaoufanya?
Hilo ni swali la msingi sana, na hata Dr. Walton anatumia muda kulijibu vizuri. Ukamilifu katika muktadha wa uhusiano na Mungu haumaanishi, unajua, usahihi wa kihesabu au kukosekana kwa makosa ya kibinadamu ya kila siku.
Aha, kwa hiyo sio ukamilifu wa kihesabu.
Hapana kabisa. Dr. Walton anatumia andiko hilo hilo kuonyesha kwamba ukamilifu wa Mungu unaambatana na asili yake ya kuelewa udhaifu wetu. Ukitazama Zaburi ya 101:3, inaonyesha wazi kwamba Mungu anajua udhaifu wetu. Anatambua jinsi tulivyo wanyonge.
Kwamba sisi ni mavumbi tu.
Haswa. Kwa hivyo, hatupaswi kumuona Mungu kama muhasibu katili anayetafuta upungufu wa senti moja kwenye kitabu chako cha maisha ili akufukuze kazi. Yeye sio hivyo.
Yaani ni kama yule bosi anayekufuatilia kwa darubini ofisini. Yule bosi anayesimama nyuma ya kiti chako, akikoroma na kujiandaa kukukemea kwa kila kitufe kibaya unachobonyeza kwenye kompyuta. Ayubu alidhani Mungu ni bosi wa aina hiyo.
Ndiyo, Ayubu alimuona Mungu kama micromanager fulani hivi. Mtu anayechunguza kila hatua kwa nia mbaya ya kutafuta makosa. Na hili, kithiolojia, ni kosa kubwa sana.
Kwa sababu linaharibu uhusiano wako na Mungu.
Kabisa. Kama Mungu hafuatilii kila kosa letu dogo kwa lengo la kutuadhibu, inabadilisha kabisa jinsi tunavyopaswa kumwendea. Inatuondolea ule mzigo wa hofu kwamba ugonjwa unaotupata leo ni matokeo ya kosa dogo la zamani ambalo Mungu ameliganda.
Lakini sasa, tukiacha hili wazo kwamba Mungu atuadhibu kwa visasi vidogo vidogo, linaibua swali lingine ambalo ni zito hata zaidi.
Swali gani hilo?
Na hili swali la kwa nini watu wema wanateseka linasambaratisha kabisa mtazamo wa Ayubu kuhusu haki.
Linasambaratisha kabisa mtazamo wake. Na kwa sababu theolojia yake imeshindwa kuhimili shinikizo la uhalisia wa mateso yake, Ayubu anabadili gia na kwenda kwenye hitimisho la pili ambalo ni la hatari zaidi.
Ambalo ni kwamba Mungu hana haki.
Haswa, anaanza kudhani kwamba ikiwa yeye hana hatia, basi Mungu lazima awe hana haki. Dr. Walton anaeleza kwa kina haya mabadiliko ya kisaikolojia. Ukiangalia mwanzoni mwa kitabu, Ayubu anasema, Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe.
Alikubaliana na hali yake. Hiyo inaonekana kama imani thabiti sana mwanzoni. Kutoka kusema jina la Bwana libarikiwe hadi kumuona Mungu kama dhalimu, unajua hilo ni mabadiliko makubwa mno. Imekuwaje afikie huko?
Ni kwa sababu utulivu wake wa mwanzo ulitegemea theolojia yake kufanya kazi kama alivyotarajia. Maumivu yalipozidi, alianza kudai asikilizwe mahakamani. Katika sura ya 9, anaanza kwa unyongeke, akisema ni nani awezaye kumpinga Mungu. Lakini baadaye anabadilika.
Anatoa shtaka zito.
Ndiyo, anamtupia Mungu shtaka wazi wazi. Anasema, yeye huangamiza wasio na hatia na waovu.
Hili ni shtaka zito sana. Yaani anamuita Mungu dhalimu anayeharibu maisha ya watu wema bila sababu.
Kinachovutia hapa ni jinsi chanzo chetu kinavyochambua neno la Kiebrania ambalo linaibua kiini cha huu mjadala. Neno lenyewe ni mishpat, ambalo linatafsiriwa kama haki.
Aha, mishpat, haki.
Ndiyo. Ayubu anadai kwa nguvu zote kwenye sura ya 19 kwamba hakuna mishpat ulimwenguni. Anasonga mbele na kusisitiza kwamba Mungu amemnyima mishpat yake kabisa.
Kwa hiyo anaona Mungu anamuonea tu.
Kabisa.
Katika sura ya 16, hamuoni tena Mungu kama muumba mwenye upendo. Anamuona kama mshambuliaji, shujaa wa vita, asiye na huruma, anayemkatakata. Na haya ni madai ambayo Mungu mwenyewe anayakemea baadaye.
Subiri kidogo. Hili neno mishpat, inaonekana Ayubu analitafuta kama kitu kinachopaswa kuwepo kila wakati. Kana kwamba dunia imewekewa mfumo unaotoa mishpat ki-automatic kwa kila tukio.
Ndiyo, alitaka haki ya papo hapo.
Lakini wewe msikilizaji, unapofungua habari na kuona vita, watoto wanakufa kwa njaa, si unajikuta ukiuliza swali hilo hilo la Ayubu? Kwamba kama Mungu ni mwenye haki na ana nguvu zote, kwa nini hatusikii wala kuona haki ikitendeka kwenye matukio haya? Na hapo ndipo Dr. Walton anapofafanua kosa la kimantiki la Ayubu, ambalo pia ni kosa letu leo. Sisi tunadhani kwamba kwa kuwa haki linatoka kwa Mungu mwenye nguvu zote, basi matukio yetu ya kila siku hapa duniani lazima yaonyeshe haki hiyo kila mara.
Yaani lazima kuwe na usawa wa haraka.
Haswa, kosa liko kwenye kudhani kuwa ulimwengu au kosmos umepigwa chapa na sifa za Mungu za haki, kana kwamba kiwanda kinapiga chapa bidhaa zake kufanya kazi kwa njia moja tu.
Ukisema ulimwengu haujapigwa chapa na sifa za Mungu, inachanganya kidogo. Kama Mungu aliumba ulimwengu, unajua kwa nini asiuunde ukiwa umejaa haki tupu kila kona na wakati wote? Ikiwa anaruhusu mambo ambayo sio haki yatokee, si hiyo inaweza kuonekana kama kisingizio tu cha kusema anatupuuza?
Ili kuelewa hili vizuri, inabidi tuangalie jinsi watu wa Mashariki ya Kati ya kale walivyoelewa ulimwengu, jambo ambalo Dr. Walton ni mtaalamu wake. Kwao, miungu ilitarajiwa kuleta utaratibu au order.
Aha, utaratibu, sawa.
Katika theolojia sahihi, Mungu ni chanzo cha utaratibu na hekima. Lakini ulimwengu huu tunaoishi bado una kile kinachoitwa non-order, yaani ukosefu wa utaratibu, na disorder, yaani machafuko.
Kwa hivyo sio kila kitu kiko kwenye mpangilio sahihi muda wote.
Kweli kabisa. Mpango wa Mungu sio kuhakikisha haki inatolewa kama ratiba ya basi, kila siku kwa kila tukio. Mungu anatumia hekima yake kusimamia na kuendeleza ulimwengu uliopo ndani ya huu ukosefu wa utaratibu.
Hapa ndipo panapovutia sana. Kwa hiyo, huu ukosefu wa utaratibu au non-order ni matukio ambayo hayana msukumo wa kimaadili wa kukuadhibu. Yaani ni sawa na mfumo wa hali ya hewa.
Haswa, mfano mzuri sana.
Ebu fikiria wewe msikilizaji, ni sawa na kudhani kwamba kwa kuwa tunajua jua lina joto, basi kila siku ya maisha yetu lazima iwe na joto na mwanga mweupe mchana kutokea. Ukisahau kabisa kwamba kuna mawingu, mvua na kuna dhoruba kali sana.
Ndiyo, na dhoruba hizo hazielekezi chuki binafsi.
Kabisa. Hizi dhoruba ni sehemu ya ule non-order au disorder ambao upo nje ya udhibiti wa binadamu. Dhoruba inaweza kuharibu paa la nyumba yako, lakini haimaanishi Mungu amekulenga wewe kukuadhibu kwa ukosefu wa haki. Ni sehemu ya ulimwengu, lakini hazipo nje ya hekima ya Mungu kusimamia uumbaji wake.
Hiyo inaleta picha halisi ya kinachotokea. Hatuwezi kumpima Mungu kwa matarajio yetu ya hali ya hewa, na vilevile hatuwezi kumpima kwa viwango vyetu vya nje vya jinsi haki inavyopaswa kutolewa kila siku.
Kwa sababu ukifanya hivyo, unamshusha hadhi.
Haswa, ukiweka viwango vya kibinadamu na kumlazimisha Mungu afanye kazi ndani ya hivyo viwango ili umuite mwenye haki, utamshusha Mungu kuwa chombo chako. Utamfanya Mungu asiwe Mungu tena.
Jibu. Na anapohisi amegonga mwamba, kama Ayubu alivyofanya alipotafuta mishpati yake kwenye mahakama ya mbinguni na kukosa, huwa anageukia mbinu nyingine za kukata tamaa.
Mbinu gani hiyo?
Wakati Ayubu alipogundua hauwezi kupata kesi yake ya haki dhidi ya Mungu, aliamua kujaribu kumlazimisha Mungu afanye kile anachotaka. Alijaribu kumdhibiti Mungu kwa hila.
Na hili ni kosa la tatu ambalo uchambuzi wa Dr. Walton unaliweka wazi sana. Ayubu anatoa kile kinachoitwa kiapo cha kutokuwa na hatia huko katika sura ya 31.
Ndiyo, ile sura anayoanza kujitetea vikali.
Kabisa. Anafanya kitu cha kushangaza. Anaorodhesha makosa mbalimbali ambayo anajua fika kwamba hajafanya. Kisha anamwalika Mungu amuue papo hapo ikiwa kweli ana hatia yoyote kati ya hayo.
Hebu fikiria hiyo. Na anajua kabisa Mungu amekuwa kimya muda wote huu. Huo ni ujanja wa kiwango cha juu. Anaorodhesha makosa ambayo hakufanya huku akijua Mungu hajibu.
Ndiyo. Anatumia huo ukimya kwa faida yake.
Kwa kuwa Mungu anabaki kimya, Ayubu anataka kutumia ukimya huo kama ushahidi wa kujitakasa. Anataka kuutangazia ulimwengu kwamba, mnaona, Mungu haniui, kwa hivyo mimi ni msafi kabisa, na maana yake ni kwamba Mungu ameniadhibu kimakosa.
Ndiyo, Dr. Walton anaita mbinu hii passive exoneration, yani kujitakasa au kujiweka huru kupitia ukimya wa upande wa pili. Ayubu yuko tayari kabisa kuiharibu sifa ya Mungu ili mradi tu alinde sifa yake mwenyewe na kuonekana hana makosa kwa marafiki zake.
Hiyo inaonyesha kiburi kikubwa sana. Ikiwa tutaunganisha hili na picha kamili ya theolojia ya Ayubu, hii tabia ya kutaka kumdhibiti Mungu kwa vitendo vyake haikuanza kwenye sura 31, sivyo? Ukitafakari vizuri, inaanzia mbali kabisa.
Uko sahihi, inaanzia mbali sana. Ukiirudisha nyuma picha mpaka kwenye sura ya kwanza, mistari ya 4 na 5, utaona hili jambo lilianza mapema.
Pale alipokuwa akitoa dhabihu kwa ajili ya watoto wake.
Haswa pale. Ayubu alikuwa na kawaida ya kutoa dhabihu kwa ajili ya watoto wake, akiwaza, ah, labda wamemtenda Mungu dhambi mioyoni mwao. Kwa nje, inaonekana kama ni uchaji Mungu tu wa kawaida.
Kama mzazi mwema anayejali.
Ndiyo, lakini kiuhalisia, tayari alidhani Mungu anaweza kudhibitiwa, au managed kwa kufanya matambiko na rituals. Aliamini kwamba kwa kutoa sadaka za kutosha mara kwa mara, analazimisha mkono wa Mungu kumlinda na kumzuia asilete mahafa.
Hili ni wazo zito sana.
Sana. Hili ndilo jambo ambalo Dr. Walton anaita kufikiri kwa kulenga faida, au benefits-oriented thinking.
Kwa hivyo, hii inamaanisha nini hasa kwa msikilizaji wetu anaishi leo hii? Hii benefits-oriented thinking inanifanya nimfikirie Mungu kama mashine ile ya kununulia vitu, unajua ile vending machine.
Ha, mfano wa vending machine. Ndiyo.
Yani unachukua sarafu yako ambayo ni matendo yako mema, labda ni ibada zako, kufunga kwako au zaka yako. Unaingiza kwenye mashine, unabonyeza kitufe cha baraka au ulinzi, halafu unasubiri vinywaji vya baraka vitoke kwa chini kiotomatic.
Na ikitokea vimekwama.
Kikikwama au kikichelewa kutoka, unakasirika na kuanza kuipiga teke mashine. Hivyo ndivyo Ayubu alivyokuwa anafanya. Na wewe msikilizaji, ebu jiulize, mara ngapi umejikuta ukijaribu kufanya biashara na Mungu kwa kutumia matendo yako mema?
Mfano huo wa vending machine unaeleza vizuri sana utaratibu huu wa kiakili ambao wengi wetu tunao. Ni rahisi sana kudhani tunaweza kumdhibiti Mungu. Tunahudhuria ibada, tunatoa sadaka kwa ukali, si kwa sababu tunampenda Mungu au tunataka uhusiano wa dhati naye, bali kwa sababu tunataka kumlazimisha atupe ulimwengu tunaotaka.
Tunataka kununua baraka.
Ndiyo, tunataka kumlazimisha atupe usalama na afya. Tunatumia matendo yetu kumfunga Mungu mikono, badala ya kumwabudu kama muumba. Na Dr. Walton anasisitiza onyo kali hapa. Upaswi kuvumilia tabia hii ndani yako kamwe. Mungu hapaswi na hauwezi kudhibitiwa kwa hila na matendo yetu.
Tumepitia mambo mazito sana hapa leo kutoka kwenye chanzo chetu. Tumerudi kwenye ile injini iliyovunjika tuliyoizungumzia mwanzoni. Na sasa tunaona wazi jinsi theolojia potofu inavyoharibu uwezo wetu wa kuhimili maumivu. Theolojia nzuri na madhubuti inayotokana na kitabu cha Ayubu inajengwa hasa tunapotambua makosa haya makubwa na kuyaepuka.
Kweli kabisa. Kuyaepuka makosa ndiyo theolojia yenyewe.
Tumejifunza mambo makubwa matatu hapa. Kwanza, Mungu si asiye na kifua anayefuatilia kila kosa letu dogo ili atuadhibu. Pili, Mungu si asiye na haki eti kwa sababu tu ulimwengu huu una ukosefu wa utaratibu ambao hauakisi haki ya haraka tunayoitarajia. Na tatu, Mungu hawezi kudhibitiwa kwa hila au kulazimishwa na tabia zetu nzuri za kidini, kana kwamba yeye ni mashine.
Na kuelewa haya mambo matatu, hakukupi tu maarifa ya darasani, unajua. Kunakupa zawadi ya uhuru wa kiakili na amani. Wewe msikilizaji, unapogundua haya, theolojia hii inakuondolea msongo wa mawazo unaotokana na kuhisi kuwa unachunguzwa kila sekunde na bosi mkatili.
Inaleta utulivu wa kweli.
Inakuondolea hasira ya kutarajia kuwa ulimwengu unapaswa kuwa mkamilifu, usio na dhoruba yoyote. Na zaidi ya yote, inakupa uhuru wa kufanya mema kwa sababu ni mema, na sio kwa sababu unajaribu kumhonga Mungu kwa matendo yako. Kama Dr. Walton anavyohitimisha, kufanya haya mabadiliko ya kimtazamo ndiko kunatotuandaa vizuri zaidi kukabiliana na theolojia halisi ya mateso katika maisha yetu.
Uhuru wa kufanya mema kwa sababu ni mema, hilo ni jambo lenye nguvu sana. Hatuwezi kuanza kujibu swali la kwa nini ninateseka ikiwa tuna picha mbaya ya yule anayeruhusu mateso hayo. Wewe msikilizaji, kabla hatujamaliza, ninataka kukuacha na wazo zito sana la kufikiria peke yako unapoendelea na shughuli zako.
Wazo la kutafakari?
Ndiyo, na limejengwa juu ya kila tulichojadili leo, lakini linakwenda mbali zaidi. Ikiwa tutaacha kabisa lile wazo la kwamba Mungu anawajibika kutupa maelezo na haki ya papo hapo kwa kila kinachotokea, na tukaacha kabisa kujaribu kumdhibiti kwa matendo yetu mema, hebu fikiria uhusiano wa kweli na ulio huru kabisa kati yako na muumba wako utakuwaje.
Hilo ni swali gumu na zuri sana.
Utakapojikuta katikati ya giza nene la mateso bila hitaji la maelezo wala hamu ya kutaka kumdhibiti Mungu, mtazamo wako juu ya uwepo wake utakuwaje? Tafakari kuhusu hilo. Asante sana wewe msikilizaji kwa kujiunga nasi tunapozama kwenye chanzo hiki muhimu cha maarifa. Tutaonana wakati mwingine.